Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Актывісты кампаніі «Гавары праўду» перадалі міністру адукацыі Александру Радзькову ліст з просьбай ліквідаваць управу па справах моладзі. Міліцыя затрымала аднаго з актывістаў Міхася Пашкевіча. Прэзідэнт Татарстану, які прыбыў Беларусь з візітам, заявіў, што ягоная рэспубліка зацікаўленая ў набыцці беларускага збожжа і бульбы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 6 гадзінаў раніцы ў пражскай студыі навінаў Сяргей Навумчык. Прэсавая служба Крамля паведаміла, што ў тэлефоннай размове з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прапанаваў дапамогу ў тушэнні лесных пажараў. Інфармацыі, ці будзе прынята гэтая дапамога, пакуль няма. Колькасць загіблых у выніку пажараў, якая ўзнікла за анамальнай доўгатэрміновай спёкі ў цэнтральных раёнах Расіі, перавысіла 50. Паведамляецца, што асабліва пацярпелі Ніжнегародская, Маскоўская, Разанская і Варонежская вобласці. Караблі марской пехоты ЗША і верталёты прыбылі для дапамогі затопленым рэгіёнам Пакістану. У аперацыі будуць удзельнічаць каля 1000 марскіх пехацінцаў. Злучаныя Штаты прадастаўляюць Ісламабаду дапамогу па меры 71 мільёна даляраў. У выніку паводак у Пакістане загінулі каля 1500 чалавек, 7 мільёнаў патрабуюць экстранай дапамогі. Пакістанскі прэзідэнт Алі Асіф Зардары ўпершыню наведаў зону пацярпелую ад паводкі. Катастрафічныя паводкі ў выніку мусонных дажджоў пачаліся ў Пакістане 2 тыдні таму. У гэты час Зардары, удавец былой прэм'еркі Беназір Бхута, накіроўваўся з візітам у Англію і Францыю. Праз 2 дні пасля вяртання ён вылецеў у горад Сукор, што на беразе ракі Інд. Улады Пакістану падвяргаюцца крытыцы за марудную арганізацыю дапамогі. Тым часам метэаролагі пацвярджаюць, што новая хваля мусонных заліваў можа прынесці разбурэнне ў правінцыю Пенджаб. У Расіі ў Маскве міліцыя затрымала больш за 30 удзельнікаў несанкцыянаванай уладамі акцыі «Дзень гневу», які праходзіў перад будынкам маскоўскай мэрыі. На месцы правядзення акцыі былі загадзя размешчаны аўтобусы з байцамі спецназу, міліцыі, ўнутраных войскаў, калёна самаходных вадамётаў. Удзельнікі акцыі выказвалі незадаволенасць палітыкай грамадскай гарадской адміністрацыі і патрабавалі адстаўкі мэра Юрыя Лужкова. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў задавальненне тым, што амерыканскія войскі ў Іраку завяршаюць выкананне баявых задач да канца жніўня і рыхтуюцца да вываду з краіны да канца 2011 году. Абама правёў па відэасувязі нараду з камандаваннем амерыканскіх сілаў у Іраку, у якой таксама прынялі ўдзел дзяржсакратар Хілары Клінтон і міністр абароны Роберт Гейтс. Нарада Белага дома адбылася пасля таго, як начальнік іракскага генштаба генерал Бабакір Забары папярэдзіў, што яго армія яшчэ не здольная забяспечваць бяспеку Іраку без падтрымкі ЗША. Паводле генерала Забары, амерыканская армія мела б застацца ў Іраку прынамсі да 2020 году, калі можа завершыцца падрыхтоўка іракскай арміі. Дзяржаўнае іранскае тэлебачанне паказала запіс выступу жанчыны, якая была асуджаная да смерці за здраду мужу праз забіццё камянямі. Яна прызналася ў тым, што мужчына, з якім яна здрадзіла, прапанаваў забіць мужа, чаму яна не запярэчыла. Раней асуджаная адмаўляла сваю віну. Твар жанчыны быў размыты, а на яе словы быў накладзены пераклад на фарсі. Яна гаварыла па-азербайджанску. З гэтай прычыны цяжка ўстанавіць, ці была гэта на самой справе аж ці не, і ці не з'яўлялася яе прызнанне прымусовым. Вы слухали выпуск новин, наступный выпуск новин прогучить на хвалях свободы приблизно про